sa páči, posaďte sa. Pán magister Filip Grznárik, áno? Takže pristúpili by sme aj k tej ústnej časti výberového konania, teda ako som v úvode povedala, starchala sa z dvoch častí. V tej prvej by sme vás poprosili, keby ste prezentovali svoju odbornú prax, motiváciu na výkon funkcie sudcu a v tej druhej časti potom budete odpovedať na otázky členov tejto komisie. Dobre, takže nech sa páči, keď ste začali.
Ďakujem, že sa vážení členovia výberovej komisie, môj meno je Filip Grznárik, študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vyštudoval som na Univerzite počas vysokoškolského štúdia, som mal ambície advokátske, nie sudcovské. Od 4. ročníka som pracoval ako právny asistent v jednej advokátskej kancelárii. Po skončení vysokoškolského štúdia som začal pracovať ako advokátsky koncipient u doktora Fiseka v Bratislave. Počas toho som sa zameral hlavne na zmluvné právo, súvisiace s trhom nehnuteľnosti. Súčasne som chodil pojednávať v civilný sporový presiah a vtedy som prvý krát začal uvažovať aj inej budúcnosti ako advokáta, ako sudcovskej. Bolo to aj z dôvodu, že pri výkone práce, keď sme robili právne analýzy alebo niečo, tak teraz nám bavilo načať to čisté právo bez toho, ak tomu prihľadať na ktoromkoľvek záujmy. A potom je to vlastne funkcia sudcu. Potom vlastne som sa preto uchádzal toto do roku 2018 funkciu vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Nitre, v ktorom výberovom konaní som bol úspešný a bol som zaradený do senátu doktora Pileta na obchodnoprávne kolegium, v ktorom pôsobím doteraz. Myslím si, že ten čas strávený v advokácii mi pomáhal potom aj v rámci výkonu funkcie vyššieho súdneho úradníka, keďže som mal aj veľa vecí na hľad aj zvonka, zo strany advokátov. A napríklad aj pri, keď som koncipoval rozhodnutia, či už v obchodných veciach, alebo v agende správneho súdnictva, ktorá nám bola taktiež pridelovaná do senátu, tak vedel som teda napríklad v zmysle judikatúry ústavného súdu. Išlo o to, že súd sa musí vysporiadať so všetkými podstatnými tvrdeniami, pričom určenie podstatných tvrdení bolo pri na strane súdu. Ale vedel som, že podanie advokátov, viete, že na to kladú dôraz oni a určite zvyšuje dôveryhodnosť, keď sa dotknete aj toho argumentu, ktorý pre rozhodnutie súdu nie je podstatný, ale aj sa vysvetlí prečo. Potom v roku 2000, myslím, že minulý rok som potom bol súčasne určeným predsedom Krajského súdu na návrh predsedu kolegia ako asistent predsedu obchodnoprávneho kolegia, v rámci čoho som teda ešte spolu s pre predsedu kolegia pripravoval podklady na rokovania kolegií a stretnutia so sudcami prvých inštancií a pripravoval odpovede na ich otázky. Celý ten čas na súde ma vlastne ukazoval v tom, že práca sudcu je tá, ktorej sa chcem ďalej venovať, preto som sa vlastne tento rok, keď som splnil podmienky na vykonanie odbornej justičnej skúšky, na ňu prihlásil a pred dvomi mesiacmi som ju absolvoval vyznamenaním. A toto je teda ďalší krok smerom k tomuto cieľu. Ďakujem.
Pán Mami, sú nejaké otázky? Niečo na
dôležité? Ja sa opýtam, som sa pýtal už predtým. Skúste nám povedať, že nejaké vlastnosti vaše, ktoré sú plusom pre práci sudcu. Aké máte teda vlastnosti? Čo by vás predúčovalo pre prácu?
Vlastne rozhodla si činnosti, to napríklad zahodenie sa do toho problému, že idem do hĺbky, venujem čas, aj keď sa zdá na prvý pohľad veľakrát, že je jasný, tak sa snažím proste zistiť, že či je to naozaj tak a hlbať, či sa tam, či je to určite tak.
Ešte.
Myslím, že zodpovedná, že viem, potom, keď je napríklad veľa vecí, že viem obetovať aj čas úplného života k tomu, aby som podal lepší výkon. Flexibilný prispôsobivý rozhodnú.
Dobre, a je nejaká vlastnosť, na ktoré by ste možno ešte mali popracovať?
Myslím, tie veci, ktoré robím, sa vždy snažím robiť možno viac ako na 100%, ale veľakrát platiť tak úplne na maximum viac, ako sa dá. A niekedy treba asi vedieť, že menej, niekedy viac. Tak myslím, že tam ešte na tom sa musí popracovať.
Dobre, čo
takže,
sa týka...
Takže pristúpime teraz tej ďalšej časti.
Čo sa týka teda tej odbornej časti, tak chcel by som sa vás spýtať, pán Gusmary, na vylúčenie sudcov. Skúste mi hovoriť, čo povedať o vylúčení sudcov.
Vylúčenie sudcov teda upravujú všetky tri súdne procesné poriadky, správny súdny poriadok, trestný poriadok, civilný sporový poriadok. Čo sa týka civilného sporového poriadku, dôvody vylúčenia sú, ak má súd, ak vzhľadom na pomer súdcu buď veci k účastníkom zástupcom, osmám účastnení na konaní môžu byť dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti, s tým, že...
Hovoríte na spamäť?
Nie.
Ja? Hovoríte, keby ste to vedeli na spamäť. Dobre, tomu sa vedeme, tomu pokrujeme za to. Povedzte mi, necitujte mi ustanovenia, keď si viem všetci prečítať, ale skúste mi to povedať, jak to vnímate vy, že čo to vlastne znamená?
Napríklad, čo sa týka pomeru k veci, tak to znamená napríklad, keby bolo... napríklad, keby sudca býva v byte, aby tá bytová budova je predmetom konania, určenie vlastnického práva alebo vlastného práva, hocičo, tak tam by som videl, že má pomer k tej veci. Čo sa týka osoba...
Čiže tam by ste sa vylúčili?
V tomto prípade asi áno, a potom v takých hraničných prípadoch...
A vylúčili by ste sa aj keď ste na tým začali, že týka sa to nejakej nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili v podiel jednaku 28 milión ľudí.
Tak to hraničný prípad... No skúmal by som... Toto by bolo jedna z tých vecí, na ktoré by som sa pozeral, ak by som vnútorne cítil, že som nezaujatý, tak by som určite ale minimálne urobil to, že by som na to poukazoval na pojednávaní tým stranám, aby mali ešte oni právo vznesť námietku. Ak by oni pociťovali, že je to dôvod, a ja by som pociťoval, že nie.
Čiže vy by ste sa v tom prípade v tých miliónkinách necítili zaujatí. Ale keby to bolo jedna štvrtina, váš pohľad, a jaký je v tom rozdiel jedna miliónkina a jedna štvrtina? Ja viem, že teda skoro milión.
Lebo ten podiel aj značí taký podiel, v akom rozsahu by mohol byť zasiahnutý sudca tým výsledkom toho konania, ak
by sa o to týkalo. Keď to bolo jedna štvrtina, tak tam by ste si mysleli, že asi nerozhodnete objektívne, ale v jednej miliónkine...
Nie, ja by som si myslel, že rozhodnem objektívne, ale ako by sa to mohlo dalo dokiariť, to by som skúmal.
Dobre. Takže a teraz to si hovoril o pomeri veci a teraz ešte ja pomerám.
Účastníkom alebo zástupcom, tam je rozhodujúce, či je medzi nimi nejaký priateľský alebo výrazne nepriateľský vzťah.
Priateľský do akej miery? Keď chodíte s pani advokátkou raz do týždňa na kávu?
To by som videl problém.
Videl by ste to problém?
Mhm.
Čiže si myslíte, že nie ste v súdovi ste natoľko profesionálni, aby ste dokázali rozhodnúť ten spor aj napriek tomuto jazdného handicap. Ja si myslím, že to je normálna spoločenská interakcia. Myslíte si, že to tady ste nebudú na to profesionál?
Nie, ja si myslím, že aj v tomto prípade by som rozhodol, ale opäť by som spomínal, že na hodnom sa to podľa mňa takéto situácie javia tak, a v súčasnej dobe, že je to vnímané ako problém a preto by som vniesol na miestu. Teda si to by som sa zaujadnil. Tohto dôvodu. Nie z dôvodu, že ja by som
vnútorne
cítil, že by
na to ako pohľadko. Dobre, a keby ste mali, že tá advokátka je teda vaša bývalá spolužiačka a takých ľudí poznáte veľa.
A že sa s ňou nestretávame?
Asi aj vnitre. A že sa stretávate, že však po meste chodíte.
Ak by to bolo zase iba nejaký bežnej rovnej konverzácii a neprerastalo by to, že si vymeniame názory o osobnom živote, tak v tom problém nevidím.
No a ešte teda, to sme mali ako hľadal strana, tým sme vyriešili obidve tie situácie. Ešte sa vás spýtam, budete pridelení na nejaký malý službu nás v kraji? Na tretí deň vám príde žaloba, kde žalovaný je sudca, pán Mačového súdu, nejaké poistenie alebo zjednočenie, Vy ste toho sudcu nikdy nevideli, vôbec ho nepoznáte, ani ste teda boli tam 3 dní. Nerozprávali ste s ním. Ostatní podľa sa samozrejme vylúčili. Vy ste tam myslel teda ako sám, že čo by ste spravili?
Oni si to myslím, sa zaujali.
Áno, dobre, v poriadku, to viem, že by ste necítili sa zaujali a že by ste to rozhodli.
Áno.
Aj z ohľadom na tzv. Teóriu zdania?
Myslím, že tu tá teória zdania by ani zvonka, to ešte nad tými nevidím. Keď si ho zoberie to časové hľadisko, tak...
Myslíte si, že by sa tomu žalobcovi nestalo, že tam musí byť zaujatosť, predsa ten sudca je, ten žalovaný je kolega toho sudcu, ktorý to rozhoduje sú z jedného súdu, určite tam nevie, čo to povie, ako myslíte, že nie? Že aj vám to konci si to rozhodli?
Áno.
No práve o tom je tá teória zdania, že by ste tam nemali rozhodli. No, dobre, a potom teda máme tu ďalšiu zaujatosť. Toto sme hovorili o zaujatosti, to sú tie týmne teda sudcom, a potom ešte jaká zaujatosť, máme po zaujatosti. Kto môže ešte podať na tú zaujatosť?
Strana.
Áno, tak si môžu hovoriť.
Strana podmienky?
Podmienky? No, hovoríte mi o tom, že v akých prípadoch, čo sa deje v takých prípadoch.
Čiže z týchto istých dôvodov, sú to aj dôvody na vznesenie námietky zaujatosti stranou, ktorú musí uplatniť v lehote 7 dní, odkedy sa dozvedela o dôvodoch, ktoré sú dôvodom teda vylúčenia sudcu. V tomto prípade o tejto námietke bude rozhodovať nadriadený súd, nie rozhoduje teda predseda súdu, ako v prípade ako známy zaujatosti sudca. Súdu sa predkladá táto námietka spolu s vyjadrením toho sudcu do 7 dní, odkedy bola podaná. Nadriadený súd potom následne rozhodne.
Kedy by ste sa nevyjadrili, respektive vyjadrili, ale nezvládli to a nedali na krajský súd?
V prípade, ak by nemala všetky náležitosti, ktoré sú stanovené civilným správnym poriadkom, keďže je tam osobitné ustanovenie, že sa nepoužijú ustanovenia o odstraňovaní vád, potom ak by
nariekal... Aké sú náležitosti?
Musí byť proti ktorému sudcovi smeruje, musia tam byť vymedzené dôvody, musia byť priložené dôkazy, ak tie dôkazy sú pripojiteľné. A dátum, kedy sa dozvedela tá strana o tých dôvodoch. Potom, ak by ale tá námietka smerovala napríklad iba proti procesnému postupu toho sudcu, tak v takom prípade sa o tejto námietke nekoná a bez predloženia nadriadenému súdu koná sudca ďalej vo veci.
Dobre, ak by nastala taká situácia, že tá strana spolu má nepadala, že to je kvôli tomu, že pred dvoma rokmi ste rozhodli nejaký iný spor a zamietli, ste ho teda bola neúspešná tá strana spolu a teraz sa obávala, že asi teda ste aj vtedy boli zaujatí, ale teraz ste určite zaujatí, čo by ste chceli. Z toho dôvodu, že z tej minulosti, áno, spolukazujem na tú minulosti.
V tom prípade by som ju predložil na jednom súdu s vyjadrením, pretože nie sme vie proti procesnému postupu v tej veci a nechal by som to potom na rozhodnutí od vyjadreného súdu, lebo ten dôvod vidí niečo iné, ako vidí o inom rozhodovaní ako procesnom postupe v tej veci.
Ja sa vás pýtam niečo z trestného práva. Pokiaľ sudca skonštatuje, že existujú dôvody väzby, pozná trestný poriadok nejaké inštitúty nahradenia väzby?
Pozná, môže byť nahradenie väzby sľubom obvineného, peňažnou zárukou, dohľadom probačného a mediačného úradníka a môžu sa zárukou predať im záruky za obvineného a rovnako sa potom tým ešte súvisí nariadenie kontroly technickými prostriedkami.
Pokiaľ by ste pôsobili na súde 2 roky v trestnej agende a chcel by vás predseda súdu preradiť na civilnú agendu, môže tak urobiť bez vášho súhlasu?
Ak sú na to vážne dôvody, zákon sa to upravuje, aj prípad, kedy je tam odmene súhlasu súdcu, ak by tú situáciu nevedel riešiť inak, a súčasne chráni súdcu, ale v tom smere, že sa mu poskytuje lehota, v ktorej nemá vlastne spustený ešte nápad, aby sa pripravil na, na tú dobu arenu.
A ešte sa spýtam na situáciu, že príde za vami ako sudcom kolega, sudca do kancelárie, spýta sa na jednu vec, ktorá je vám pridelená ako sudcovi, s tým, že v tom konaní je jeho kamarát stranou a chcel by vedieť, ako sa vám tá vec javí. Ako by ste zareagovali?
Odmietol by som s ním ďalej o tomto komunikovať a spísal by som o tom záznam do spisu.
To mi asi všetko.
Aj napriek tomu, že s kolegom chodíte na obed a teraz za týždeň si budú zahradení za tú matu.
Takýto vedia by mal vedieť, že si to... Takýho by som si nevýbral.
Ako viete, čo sa vás opýta?
On sa vás neoprnil, ale sa
pozrie... On sa pýta, ako sa vám
pýta. Jak to vidí. No
áno, ale už sa to pýta.
A čo by ste nám sa do toho uberali?
No
prezmúčne,
keď to sa udialo.
A kvôli čomu by ste to písal?
Kvôli vynútej napísalej pochybnosti, že som bol odpívovaný v tej veci.
A kto o tom vie, vedľa vy dvaja?
No.
To hneď by ste musel napísať, mister.
No, následne sme sa stretli s tým, že bol telefonicky iba kontaktovaný sudca. Neboli o tom spísané zo začiatku úradné záznamy, pýtal sa ten účastník na vec a bolo zrejme, že preberal tú vec. Súd sa to potom priznal, tak sme potom...
Čo robil, prehral?
Dáme príde kolega, s ktorým si pýtate, ste kamarát. A vy tam píšete úradný záznam?
No, nemal. Toto by sa bolo
ešte rozprávať, či mám, alebo nemal. Len teda, že či vám to vydrží, teda? A či mi to kúpe, nemalo, že to je jedno.
Jo, už som ja na rade. Dobre, tak ja by som sa opýtala, predstavte si, že ste sudca, dostanete spis, otvoríte ho a predtým, ako ho dáte na pojednávanie, alebo ako ho vôbec dáte na pojednávanie, čo v tom spise budete pozerať, náležitosti aké, alebo čo všetko si všimnete, či to je zrelé na pojednávanie.
V prvom rade by som skúmal procesné podmienky.
To sú ktoré?
Môžu byť na strane súdu, to je právomoc, príslušnosť, na strane účastníkov konania je to procesná spôsobilosť, procesná subjektivita, to v niektorých prípadoch zastúpenie, potom absencia presudikata a disispendencie.
Dobre, to už sme asi vyčerpali všetky, no. Čo ešte?
Potom, či žaloba nemá vady.
Aké?
A ak má, či boli odstránené.
Kým mali byť odstránené, veď ešte máte len teraz teplý spis.
Ja som myslel, že po písomnej fáze dostane spis.
Nie, veď ma počúvajte, ja vám hovorím, sadnete si, dostanete spis, otvoríte ho a predtým, teda či ho dáte na pojednávanie, čo všetko sledujete, pozeráte v tom spise, či je zrelý na pojednávanie.
No, teda po skúmaní procesy podmienok by som skúmal vady, žaloby, či má, aká na to by som ich odstraňoval.
Aké by mohli mať, ktoré vady by ste odstraňoval napríklad?
Napríklad, keby petit nie je dostatočne určitý alebo zrozumiteľný. Keby je povinné zastúpenie, nie je zastúpený.
Kedy je povinné zastúpenie?
Napríklad v incidenčných konaniach medzi...
Sme na civile.
Na civile.
Sme na civile tam, teda... Ak teda tam je nejaké povinné zastúpenie, neviem, povedz.
Pri ochrane osobnosti.
Pri ochrane osobnosti. Dobre, nechajme povinné zastúpenie, nerobil ste na civile. Čo ešte by ste tam teda v tom spise hľadal, pozeral, zisťoval, všímal si? Sme na prvom stupni, podotýkam. Súdny poplatok.
To je v rámci procesných podmienok.
Ja ono nespomenuli, tak som nevedela. Ešte niečo?
Pomocenstvo.
Aj ste spomínal. Dobre, a keby boli tam nejaké vady, žaloby, čo by ste s tým robil?
Uznesený by som vyzval žalobcu na odstránenie vád.
A existuje aj také podanie, ktoré kedy by ste na to podanie neprihliadal? Alebo za akých podmienok?
Napríklad, ak by bolo podané elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu a do tých 10 dní by nebolo dohodnené, tak v takom prípade by som asi vôbec neprihliadal.
Áno, a v súvislosti s týmito v úvodzovkách vadami vás napadá, čo sa v CSP, tam je také ustanovenie, že...
Odzielný bez dôvodu, nej žalobe, ktorý vlastne súd môže vyzvať na späť zatierovaný
žalobu. Späť zatier?
Áno.
Dobre. Dobre, pýtam sa, naliehavý právny záujem, hovorí vám to niečo?
Súvisí vlastne s jedným z typov žalob, zúčtovacou žalobou. Nemusí sa preukazovať pri určovacej žalobe iba vtedy, ak vypíra ten naliehavý právny záujem z osobitného predpisu.
Napríklad?
Napríklad pri pracovnoprávnych sporoch, pri určovaní neplatnosti.
To stačí, vyplývajúci do zákonníka práce. Ešte vás napadá, ešte je tam minimálne jedno. Čo je dosť taký inštitút? Často sú také žaloby.
O dobrovoľných dražbách.
Áno, dobré. Ešte niečo? To je definícia. Aj si sa s tým stretol niekedy v praxi, že v obchodnom, čo kedy ste skúmali, alebo neskúmali, alebo teda ste proste dospeli k záveru, že neni tam naliehavý právny záujem. Lebo pokiaľ je, tak neviem, podľa vás, keď súd dojde záveru, že je tam naliehavý právny záujem, aj to odôvodňuje v tom rozhodnutí, alebo teda sa má za to, že keď to neodôvodňuje, vychádza z toho, že asi teda vychádza z toho, že má ten naliehavý.
Je tam... to musí odôvodniť.
Musí? Uh-huh. A spamätáte si nejaký taký vo vašej praxi, alebo teda, že, čo ste robili?
Mali sme určovacú žalobu, že záložné právo nevzniklo. Zamietali sme to, potvrdzovali sme zamietajúce rozhodnutie kvôli nedostatku naliehavého právneho záujmu, keďže to určenie neexistencie záložného práva nesmerovalo k súčasnému dňu, ku dňu rozhodnutia súdu, ale domáhal sa, že to záložné právo nevzniklo a presne si určil dátum, ktorý predchádzal ešte 5 rokov podaniu žaloby.
A čo mal žalovať podľa vás?
Že záložné právo nie je. Že nie je zaťažený záložným právom tá vec, ktorú tam určil.
Čiže on tam dal presne dátum, že záložné právo nevzniklo k tomu dňu?
Áno.
Ale veď ono asi tým dňom bolo zapísané, nie? No, nejdem do toho polemizovať. Dobre, dobre. Takže tak ste sa stretol s tým. Dobre. A ešte sa spýtam, aktívna a pasívna vecná legitimácia. Keď teda zistíte ako súdca, že toto jedna, povedzme, aktívna nie je daná, čo budete robiť?
Zamietne žalobu.
Zamietnete žalobu? Mm-hmm. Nezameníte strany sporu?
Nie.
Jak ste to robil v tej vašej písomnej práci? Že... Ako ste sa s tým vysporiadal, lebo tam ste zamenil toho správcu konkurznej podstaty, ste dal na miesto toho teda úpadcu v likvidácii. Prečo ste to tak urobil? Čo vás tomu viedlo, keď teraz hovoríte, že by ste to neurobil a tam ste to urobil?
Ja som rád pri tejto správnej rozmyšľal. Vykázal som to z rozhodovacej činnosti aj nášho senátu.
To je aká, to by ma zaujímalo, no. Povedzte. No.
Mali sme za to, že tá žaloba bola v týchto prípadoch podaná správcom. Keď ten správca potom tú žalobu aj podal. Viem, že keď som písal presne tú časť, preto som sa to snažil odôvodniť, aj spolupracujem na to spolumocnenie, aby som sa...
Áno, veď ako by sme aj kvôli tomu vás akože ďalej pustili, povieme rovno, lebo teraz ste to tam odôvodnili, venoval ste sa tomu, čiže bolo nám jasné, že ste si to všimol. Len preto mi nám to bolo také, teda keď sám hovoríte, že by ste to neurobil a ste to urobil, tak preto sa pýtam, že z čoho to pramenilo takýto. Alebo to ste si už medzi tým naštudoval od toho útorka, či nie asi, keď ste to odôvodnili.
Nie, prečo som to odôvodnil, lebo som sa... Vedel som, že
to nie je dobré, vedel si, že to...
Že tento nemohol žalovať, tak by som musel zamietnúť na to a už nič ďalej skúmať.
No a? No ale vidíte, ale v úvode ste povedal, že by ste to zamietol.
Áno,
no... Ale to asi len keby ste bol na civile, nie na obchode, že? Tak to mám chápať.
Na obchode, pre nitru nie.
No dobre, za mňa všetko, ďakujem.
Ja by som tu mal otázku k tomu, ako vnímate aktuálne problémy v slovenskej justícii. V čom vidíte tie najväčšie problémy?
Myslím, že celý ten stav je ovplyvnený ešte tými kauzami zadržania sudcov. A ja osobne si myslím, že to boli to boli zlyhania jednotlivcov, ale úplne rozumiem tomu, že na domov sa to spoločnosti môže javiť ako chyba systémová. A potom si myslím, že v tej obrovskej nedôveryhodnosti vo vzťahu k súdnictvu a že ľudia, keď idú na súd, neveria tomu, že dostanú správnu vyhrať a zákonné rozhodnutie.
Lebo tá nedôvera bola ešte pred tým zadržaním.
Bola?
Potom bolo zadržaných pomerne dosť ľudí, čiže Saska, či to je teda len záležitosť tých jednotlivcov, ale teda v čom je tá nedôvera, z čoho pramení?
Nemyslím si, že by u veľkej časti pramenila z nejakej vlastnej skúsenosti. Myslím si, že veľa ľudí napriek tomu, že nedôveruje, tak vychádza z nejakého celkového obrazu justície v spoločnosti a z toho sa podľa mňa pramení.
A čo vy myslíte, čo s tým sa dá spraviť?
Praví sa podľa mňa jednak to, aby činnosť súdov bola viac prezentovaná smerom na vonok aj po vzťahu takej všeobecnej činnosti a aby to nebolo, lebo takto je potom na vonok vidú len veci, ktoré sú veľa negatívnych vecí. Myslím si, že napríklad v Českej republike začali súdy využívať teraz sociálne médiá na to, aby informovali o nejakej vlastnej činnosti a aby sa aj na ten súd pozerali iným spôsobom. Že pre verejnosť je to veľmi dôležité. A myslím, že takýmito nejakými vecami, alebo ústavný súd napríklad, ktorý má, keď rozhodne nejaké mediálne sledované kauze, tak potom zverejní ešte správy pre lajkov, kde bežný jazykom sa snaží vysvetliť to svoje rozhodnutie, tak myslím, že takéto veci by pomohli.
Čiže lepšia prezentácia. Mm-hmm. Dobre. O súdnej mape si čo myslíte?
Myslím si, že v súdnej mape, čo sa týka úradných okresných súdov, tak určite nie je dobré, keď na tých malých súdcov sú proste malých súdov, sú súdcovia, ktorí vybavujú napríklad na poli trest a na poli rodinnú agendu. Myslím si, že by mali byť špecializovaní na jednu agendu a tie malé súdy, kde sa to nedá takto naplniť, si myslím, že by mali byť zlúčené do väčších obvodov, aby mohla byť zabezpečená špecializácia. Čo sa týka úrovne krajských súdov, myslím si, že by malo byť v prvom rade oddelené správne súdnictvo, ale v záujme najmä toho, že keďže aj na tom senáte vybavujeme agendu správneho súdnictva, ona je strašne široká, a myslím si, že špecializácia by nemala byť na správne súdnictvo všeobecne, ale mala by byť dovnútra, lebo je napríklad veľa daňových vecí, veľa starebných vecí. A keby sa súdcovia špecializovali takto ešte užšie ako napríklad na to správne súdnictvo, tak myslím si, že by boli rozhodnutia rýchlejšie aj kvalitnejšie. Lebo takto, keď sa skáče napríklad z daňových vecí do starebného, potom sa rieši životné prostredie, potom administratívne trestanie, tak sú to strašne rozdielne oblasti, ktoré treba pokryť.
A jak si predstavujete tejto súvislosti náhodný výber? Keby ste mali špecializované daňové, špecializované stavebné, špecializované sociálne, špecializované nemocenské a vždycky potrebujete minimálne, by sa mali byť teda tri senáty na zabezpečenie náhodného výberu.
Pre toto zlepšenie obvodov, aby mohla byť takto tá špecializácia určená. Lebo takto, keď sú dva senáty na krajskom súde, ktoré vytavujú agendu správneho súdnictva, tak je to nenapodobniteľné. Ja si to uvedomujem a presne preto si myslím, že agenda správneho súdnictva by mala ísť ako prvá, byť oddelená, zväčšiť sa obvody, aby mohla byť takto zabezpečená špecializácia.
Ďakujem. Teda nemáte doplňujúcu otázku. A ja by som sa ešte opýtal váš názor na ochranu povinného v exekučnom konaní aj v súvislosti s nejakými možno poslednými právnymi úpravami. Či máte nejaký názor na túto otázku?
Myslím si, že v súčasnosti sa veľmi pretraktuje ochrana povinného. A potom postupuje do uzadia, že ten povinný je povinný preto, lebo nepovinný vykonateľné rozhodnutie alebo nejaký iný exekučný titul. A podľa mňa toto je proste aj jeden z dôvodov, pre ktoré potom je nedôvera verejnosti v súdnictvo, pretože aj keď niekto sa domôže konaní exekučného titulu, a potom v exekučnom konaní je potom ešte poskytovaná nadpriemerná ochrana povinnému, alebo sú stanovované stále prísnejšie podmienky na zrážky, a trvá potom veľmi dlhý čas, kým ešte sa naplní ten exekučný titul, tak si myslím, že je to veľký problém a malo by to byť z časti vyvážené aj z ochranou oprávneného, pretože jeho proste svedčí nejaký exekučný titul.
Ďakujem.
Ja by som ešte mohla tej prvej otázke, alebo druhá to bola nadviazať. Vy ste spomínala, že v Čechách sa vám to páči, že ak tam teda súdy na sociálnych sieťach svoje rozhodnutia s širším spôsobom alebo inak teraz ešte ako vysvetľujú a že by ste si to vedeli aj tu tak predstaviť a ako by ste si, kto by to mal robiť, ako by ste si to vedeli predstaviť, ten súdca by to, alebo
nie,
jak si to...
Nie, a? Podľa mňa hovorca, ktorý je ale súčasne aj právnikom, aby tú vec jednak vedel uchopiť z toho právneho hľadiska a vybrať z toho rozhodnutia súdcu to podstatné a súčasne aby to vedel proste predať domu.
Aby si myslíte, že ten hovorca to bude vedieť lepšie vysvetliť, ak bude k tomu vedieť viac povedať?
Nie, iba teda do toho iného ani nie inak povedať, len vyťahnuť z toho rozhodnutia iba tú podstatu, alebo tú rozhodnutí...
Podstatu? Dobre, ďakujem. Dobre, dáme.
Stane si situáciu, že idete z prezidentského paláca, prezentovala si prezidentská menová za sudcu, idete po tých skladoch dole v prezidentskom paláci a sú tam novinári s kamerami a sa vás pýta nejaká novinárka, že čo viete vy osobne urobiť k tomu, aby tá obrovská nedôveryhodnosť vo vzťahu k súdnictvu, čo si predtým povedali, čím vy viete prišli k tomu, aby sa rozpíla alebo je pomáhne tej nedôveryhodnosti?
Kvalitný rozhodnutie.
Primárne. Čiže toto je povedal vás vyprávať, áno? Áno. A myslíte si, že ostatní sú celé rozhodujú kvalitné?
To som nepovedal.
No, ale ste povedali, že prispiejete k dôveryhodnosti tým, že budete kvalitné rozhodovať. Z toho vyplýva, ako by sme my ostatní kvalitné rozhodovali.
Nie. Čiže som dobrá, ale toto sme rovnali na mňa, že čo ja môžem, že tiež by som rovnil iba toto. Nepovedal by som, že ostatní nie. Že tiež by som robil hlavne toto a tým by som sa snažil.
Dobre, idete potom teda po tých schodoch, by ste odpovedali nominálne na otázku, máte v ruke dekret, že ste odsúdli súdca a okresnom súde Komárno, na druhý deň sa hlásite predsedovi Komárne, alebo predsedičke, niekto tam teraz je, a vám pozodpovedia kancelárie, ktorá bude vaša a nájdete 250 spisov po prekladovom súdcovi cílových spisov, nejak si tam nabral na komínko, nech sa dostanete k svojej spoličky v miestu. Čo urobíte?
Začnem podľa predmetu a chronologicky, ktoré spisy sú reštančné, ktoré treba riešiť ako prvé.
Ktoré sú reštančné? Čo to znamená, že reštančný spis?
Závisí to ešte o predmetu konania, lebo reštančnosť sa odlišuje aj smyže z judikatúry Európskeho súdu vyplývajú vlastne tri druhy rýchlosti, ktoré sa posudzujú pri konaniach. Je to primeraná rýchlosť, osobitná rýchlosť a výnimočná rýchlosť. Podľa zaradenia do týchto skupín, podľa rýchlosti o výnimočnej rýchlosti sú rodinné veci, kde ide napríklad o styk s maloletým, keďže sa chráni ústavné právo na rodinný život a zachovanie rodinného života. Tam myslím, že aj dovnútra súdov sú je určená reštančnosť na 6 mesiacov. Pri ostatných veciach sa sledujú, myslím, že po roku. Tak v tomto zmysle, po takomto vytriedení tých spisov by som ich začal riešiť tie, ktoré majú tú výnimočnú rýchlosť a ktoré sú najstaršie ako prvé.
Čiže v zásade hovoríte to, že by ste si to rozpočtali na tri plovky, výnimočná osobitná a prezná. Ďakujem.
Ja by som ešte mala jednu otázku na vás. Predstavte si, že teraz ste súdca na okresnom súde, vydáte rozsudok, krajský súd vám rozsudok zruší. Vy nesúhlasíte s názvom krajského súdu, ktorý je obsiahnutý v tom rozhodnutí. Ako sa zachováte?
Je zo zákona vyplýva kasačná zadlžnosť.
Áno, to je pravda. Čo sa týka nejakého komentovania alebo nejakého výslovného nesúhlasu, prejavu výslovného nesúhlasu, dával by ste nejako najavo kolegom, že teda pozrite, toto mi zrušil krajský súd, však ja im ukážem, alebo ja, stalo sa vám niečo takéto?
Nie.
Čiže by ste ani to nekomentoval, ani nechodil za
súd? Nie, lebo ja myslím, že je to pri viacero krát, že už som čítal veci takýmto situáciám, kde bolo to posudzované po tom, že to znižuje, aj toto je vec, ktorá by znižovala potom dôveryhodnosť justícii.
Ale pani doktorka sa pýta, že s kolegom o tom diskutujete. Vy chcete povedať, že ja ani s kolegom sa o tom nerozprávate?
Nie, nie. Že pozri, čo mi tu...
Zhodli,
o tom rámom probléme by som sa možno porozprával, ale nie štýlom, že by som zazoval rozhodnutie nadriadeného súdu.
Čiže by ste polemizoval s kolegom nad tým názvom krajského súdu napríklad, keď by ste mal to iný, keby ste mali napríklad na to iný názor, hej, však inak, ano. Keby ste nemal, tak... A kvôli čomu by ste s ním komunikoval? Napriek tomu, že ale, tam krajský súd napísal.
S tým, že tejto veci by ma to už neoplnilo, lebo...
Však samozrejme, samozrejme, ale napriek tomu vy by ste teda to podľa seba teda akože... Lebo vy to tak ako nevidíte, nevnímate, čiže by ste to konzultoval, hej? Alebo teda išlo za kolegom a rozprával.
Nie, že sa ako, že, či sa s tým stretol, ako má on prax v tom, že dobre. Koľko je na tom názoru.
Dobre, za mňa.
Ja dávek o tom mestský sa urobí záznam.
Dobre, tak vám ďakujeme pekne.